بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانكم أعزكم الله، kita masih pada penyebutan kaidah-kaidah salafiyah di dalam perkara dakwah ilallah. Telah kita sebutkan beberapa kaidah-kaidah dan cabang-cabang kaidah pada pembahasan yang telah lalu. Kaidah yang berikutnya, yang keberapa? Baru yang ketiga ya. Baru yang ketiga. Kaidah yang ketiga ialah syiaru da'watis salafiyah huwal ittiba'. Syiar dakwah salafiyah adalah ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ittiba'us sunnah. Dikarenakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam merupakan tauladan kita, uswah hasanah kita. Allah menegaskan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, contoh yang baik. Ayat ini lafadznya berita tetapi maknanya perintah. Ayat ini memerintahkan kita untuk mengikuti, mencontoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam semua perkaranya, ucapannya, perbuatannya, akidahnya, gerakannya, diamnya, dalam semua hal. Diminta untuk mencontoh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, menjadikannya sebagai uswatun hasanah. Dijelaskan juga pada pembahasan yang telah lalu, ittiba ini merupakan tanda jujurnya cinta seseorang kepada Allah. Di Ali Imran ayat yang ke-31 Allah menekaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ittiba'lah kepada aku, kata Rasul. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Perintah ittiba'ur Rasul dan dijadikan sebagai tanda jujurnya cinta seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga disampaikan tadi sebuah pernyataan yang sangat indah dari Al-Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah dalam kitabnya Al-Intisar li Ahli Al-Hadith. Abdul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah menyatakan, innama umirna bil ittiba' wa nudibna ilaihi wa nuhina 'anil ibtida' wa zujirna 'anhu wa syi'aru ahli sunnah ittiba'uhum lis-salafi salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdats. Yang artinya sesungguhnya kita diperintah untuk ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti salafus saleh, dan kita dianjurkan untuk itu. Kita dilarang dari ibtida', melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dan dikecam daripadanya. Belum menyatakan syiarnya ahlus sunnah, syiarnya ahlus sunnah ialah mereka mengikuti salafus saleh, ittiba' kepada salafus saleh, dan meninggalkan segala sesuatu yang bid'ah, yang muhdats. Kalam wadih, syiaru ahli sunnah ittiba'uhum lis-salafus saleh. Al-imam qawwamus sunnah, al-imam qawwamus sunnah al-Asbahani rahimahullah dalam bukunya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah di juz yang kedua halaman 437 dan setelahnya, beliau menyatakan, walaisal ilmu bi kathratir riwayah wa innama huwal ittiba'u wal isti'mal. Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan. Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan, bukan dengan banyak menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu. Tetapi yang namanya ilmu, ittiba', mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan mengamalkan ilmu tersebut. Yaqtadi bisahabati wa tabi'in wa in kana qalilal ilmi. Dia mencontoh mengikuti para sahabah dan para tabi'in walaupun sedikit ilmunya. Wa man khalafa sahabata wa tabi'ina fa huwa dhalun wa in kana kathiral ilmi. Dan siapa saja yang menyelisihi para sahabat dan para tabi'in, maka dia dikatakan sesat, walaupun ilmunya banyak. Sehingga yang dianggap ittiba'. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Maka dakwah salafiyah adalah dakwah yang memiliki syiar ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in dalam semua sisi-sisi dakwahnya. Maka dakwah salafiyah tidak berpijak kepada akal semata. Dakwah Ahlussunnah tidak berpijak kepada pendapat-pendapat pribadi semata. Dakwah salafiyah tidak berpijak kepada perasaan naluri-naluri hati. Dakwah salafiyah tidak berpijak kepada barakallahu fikum asabiyah, fanatisme dan yang lainnya. Dakwah salafiyah pijakannya adalah ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti salafun salih. Dijelaskan pula oleh al-Imam Al-Asbahani di atas dalam bukunya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, وَذَلِكَ أَنَّهُ تَبَيَّنَ لِلنَّاسِ أَمْرُ دِينِهِمْ فَعَلَيْنَا الْإِتِّبَعُ لِأَنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يُوضَعْ عَلَى عُقُولِ الرِّجَالِ وَآرَائِهِمْ. Kata beliau demikian itu dikarenakan telah jelas bagi umat manusia ini urusan-urusan agama mereka, maka kewajiban kita hanyalah ittiba'. Dikarenakan agama ini datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diletakkan pada akal-akal seseorang atau pendapat-pendapat pribadi seseorang. Tidak, dari Allah azza wa jalla. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه. Dan sungguh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam telah menjelaskan sunnah ini kepada umatnya dan telah menerangkannya kepada para sahabatnya. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. Maka barang siapa yang menyelisihi para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sedikit saja dari prinsip agama, maka sungguh dia telah tersesat. Ringkasnya, dakwah salafiyah syiarnya ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka maka dari kaidah ini barakallahu fikum, siapa saja bisa masuk pada dakwah salafiyah selama syiarnya terpenuhi ittiba'. Ittiba'. Tidak ada pada dakwah salafiyah ini segala sesuatu selain ittiba' atau yang bertentangan dengan ittiba'. Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul dalam risalahnya Al-Manhajus Salafi menyatakan, setelah membawakan kaidah ittiba' ini, beliau menyatakan, fala tanzima ladaihim wala ra'isa wala mursyida wala matbu'a ghairu rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan syiar dakwah salafiyah itu adalah ittiba', maka tidak ada tanzim di tengah-tengah mereka. Koordinasi rahasia, koordinasi bawah tanah di antara. Tidak ada rois, tidak ada kepala, tidak ada mursyid, pembimbing, tidak ada yang diikuti, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum tabi'un lil ulama'il muttabi'in al-kitab was-sunnah 'ala fahmi salafus salih. Ahlus sunnah dengan dakwahnya ini mereka ittiba' mengikuti para ulama. Para ulama-ulama yang ittiba' yang mengikuti al-kitab was-sunnah dengan memahami salaful ummah. Laisa ladaihim tanzimun sirri wala bai'atun dakhiliyah wala liqa'at khafiyah wala tartibun batiniyun aw nahwuh. Maka tidak ada pada mereka tanzim rahasia, tidak ada gerakan-gerakan rahasia, tidak ada pada mereka bai'at-bai'at di dalam jamaah. Tidak ada pertemuan-pertemuan rahasia. Tidak ada tartib-tartib kebatinan atau yang semisalnya. Wala yukhfuna syai'an an wulatil amri ballah an ammatin nas. Mereka tidak menyembunyikan sesuatu pun dari para penguasanya, apalagi dari umat manusia secara umum. Wala ladaihim tanziman haramiyah. Tidak ada pada mereka struktur organisasi kayak piramida begitu. Data pimpinan pusatnya atau wilayahnya atau daerahnya atau cabangnya atau rantingnya tidak ada. Wala julihah, juga tidak ada sayap-sayapnya. Enggak ada sayap militernya, tidak ada sayap politiknya, tidak ada yang lain-lainnya. Balhum ma'awulatil amri wa umumil muslimin. Bahkan mereka bersama dengan penguasanya dan bersama dengan masyarakat kaum muslimin. Ala ma ja'a fi syar'illah, di atas bimbingan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bin nasihati zahiran wa batina, dengan prinsip menasihati lahir dan batin. Wa qudwatuhum fi dhalika ma kana 'ala sahabah, dan panutan mereka dalam bab ini adalah para sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini ucapan beliau Syekh Dr. Muhammad Bazmul hafizahullah. Tidak ada itu semua ya ikhwan, dikarenakan syiarnya telah tiba, sehingga tidak ada pendaftaran untuk dakwah salafiyah. Tidak ada barakallahu fikum kartu anggota dakwah salafiyah. Tidak ada KADS, kartu anggota dakwah salafiyah. Tidak ada. Tidak ada barakallahu fikum. Ini semuanya tidak ada pada dakwah salafiyah. Tidak ada tanzim, tidak ada komando rahasia, komando militer, komando-komando yang lainnya. Kepala mereka hanya Rasulullah SAW, mursyid mereka, rais mereka, matbu' mereka adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada bai'at di tengah-tengah mereka, tidak ada perjumpaan rahasia di bawah jembatan di antara mereka, tidak ada. Semuanya jelas gamblang, dikarenakan syiarnya adalah ittiba'. Konsekuensi yang kedua, dikarenakan syiar mereka ini adalah al-ittiba', maka pada dakwah salafiyah al-wala' wal-bara'nya dibangun di atas dasar ittiba' was-sunnah. Al-wala' wal-bara'nya, cinta dan bencinya, loyalitas dan berlepas dirinya dibangun di atas ittiba' dan sunnah. Siapa saja yang di atas sunnah Rasul SAW kita cintai, kita berikan kepadanya loyalitas kita. Siapa saja yang punya syiar ittiba' mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan salafun salih, maka kita cintai bersama dengan kita, kita kasihkan wala' kita kepadanya. Namun barang siapa yang tidak di atas sunnah, dia di atas bid'ah, atau dia di atas selain ittiba', maka kita benci dia, maka kita jauhkan daripadanya, kita berikan barok kita, lepas diri kita kepadanya. Al-wala' wal-baroknya hanya di atas sunnah. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Basumul dalam risalah tadi, Al-Manhajus Salafi, beliau menyatakan mahallul wala'i wal bara' indahum ittiba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempat patokan, patokan al-wala' wal bara' di tengah-tengah al-sunnah dengan dakwah salafiyahnya ialah ittiba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala mahalla indahum lil hizbiyah. Tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi hizbiyah di tengah-tengah dakwah salafiyah. Allati taj'alu shakhsan aw mabda'an aw kitaban ghair al-Qur'anil 'azhim wa sunnatin nabawiyyah mahallan lil wala'i wal bara'. Yang mana hizbiyah itu menjadikan seseorang tokoh, individu, atau ideologi, atau sebuah kitab selain Quran dan Sunnah, mereka menjadikannya sebagai patokan al-wala' wal-bara'. Itu hizbiyah. Tidak ada hizbiyah pada dakwah salafiyah. Kalau hizbiyah, al-wala' wal-bara'nya dibangun di atas tokoh tertentu, syekh tertentu, alim tertentu, ustaz tertentu, dai tertentu, atau ideologi tertentu selain bimbingan salaf, atau kitab tertentu selain Quran dan Sunnah. Itu hizbiyah. Tidak ada ruang, tidak ada tempat bagi hizbiyah dalam dakwah salafiyah. Karena dakwah salafiyah al-wala' wal-bara'nya di atas sunnah. Yang di atas sunnah kita cintai, yang menyelisih sunnah kita benci. Dikatakan pula oleh Syekh Dr. Basumul lanjutannya, beliau mengatakan idh kullu man ja'ala matbu'ahu mahallan lil wala'i wal bara' ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa min ahli tafarruq wal ikhtilaf. Sebab siapa saja yang menjadikan tokohnya, yang menjadikan panutannya selain Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan al-wala' wal-bara', maka dia termasuk ahlul furqatul ikhtilaf, orang yang membuat perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ada penjelasan cukup panjang. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ucapan panjang dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan di dalam Majmu'ul Fatawa di juz yang ketiga halaman 346 sampai 357. Kalam panjang, kalam yang sangat panjang. Barakallahu fikum. Di antara yang disampaikan adalah faman ja'ala shakhsan minal askhasi ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnati wal jama'ah wa man khalafahu kana min ahli al bid'ati wal furqah kama yujadu dhalika fi tawa'if min atba'i imatil kalami fi dini wa ghairi dhalik kana min ahli al bid'i wal dalali wal tafarruq. Kata beliau, siapa saja yang menjadikan seorang tokoh dari tokoh-tokoh yang ada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai tokoh ini, yang menyepakati tokoh ini dianggap sebagai ahlu sunnah wal jamaah, yang menyelisihi tokoh ini dianggap sebagai ahlu bid'ati wal furqah. Sebagaimana itu terjadi pada sekelompok pengikutnya ulama-ulama ahli kalam dan yang lainnya, maka orang tadi termasuk ahlul bid'ah, termasuk ahlul dalal, termasuk ahlul furqah. Yani yang menjadikan al-wala' wal-baroknya di atas tokoh tertentu. Menjadikan al-wala' wal-baroknya pada seorang syekh, pada seorang alim, pada seorang ustad, pada seorang da'i, yang mencintai da'i tadi ahlu sunnah, yang menyepakati da'i tadi ahlu sunnah, yang menyelisihinya ahlul bid'ah. Orang semacam itu termasuk ahlul bid'ah. Dialah ahlul bid'ah, dialah orang yang sesat, dialah orang yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Itu bukan prinsipnya ahlu sunnah. Beliau mengatakan tindakan yang semacam itu terjadi pada sekelompok pengikutnya ahlul kalam. Itu sifatnya ashabul ahwa'i wal bid'ah, ashabiyah, ashas, fanatisme individu, takdisul ashas, kultus individu. Belum meneruskan, saya sampaikan dengan sangat penting ya ikhwan. Kata beliau rahimahullah, wa bihadza yatabayyan anna haqqan nasi bi an takuna hiya al firqatun najiyah ahla al hadithi was sunnah. Maka jelaslah dengan uraian ini, orang yang pihak yang paling berhak dinyatakan sebagai firqatun najiyah, kelompok yang selamat, adalah ahlu sunnah ahlul hadith. Alladzina laisa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki tokoh yang diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum a'lamun nasi bi aqwalihi wa ahwalihi. Alusunnahlah orang yang paling mengerti sabda-sabda Rasul dan keadaan-keadaan kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa adhamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha. Mereka lah orang yang paling agung, yang paling agung, yang paling mulia dalam membedakan antara sahih sunnah Rasul dan dhaifnya sunnah Rasul. Wa immatuhum fuqaha'u fiha. Dan imam-imam, tokoh-tokoh al-sunnah adalah para fuqaha, orang yang faqih tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlu ma'rifatin bima'aniha, dan orang yang paling mengerti makna-makna sunnah. Wa tiba'an laha, dan orang yang paling bersemangat dalam ittiba'u sunnah. Tasdiqan wa amalan wa hubba, dalam membenarkan sunnah, dalam mengamalkan sunnah, dan dalam mencintai sunnah. Itu semua adalah al-sunnah wal-jamaah barakallahu fikum. Qala wa muwalatin liman walaha, mereka adalah orang yang paling bersemangat berwala, berloyalitas kepada orang-orang yang berwala kepada sunnah. Wa mu'adatin liman adaha, dan memusuhi orang-orang yang memusuhi sunnah. Alladzina yarudduna al-maqalatil mujmalah ila ma ja'abihi minal kitabi wal hikmah. Al-sunnah adalah orang-orang yang mengembalikan ucapan-ucapan yang masih mujmal, yang masih global, dikembalikan kepada bimbingan Quran dan hikmah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yansibuna maqalatan wa yaj'alunaha min usuli dinihim wa jumali kalamihim. Al-sunnah tidak pernah membuat sebuah makalah, membuat sebuah statement makalah, lalu menjadikannya sebagai prinsip agama mereka. Illam takun thabitatan fima ja'abi rasul, selama tidak thabit, tidak benar sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bal yaj'aluna ma bu'itha bihi rasul minal kitabi wal hikmah wal aslu alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran dan sunnah, yang dengan itu Rasul diutus sebagai prinsip, sebagai dasar, sebagai pijakan yang mereka yakini, yang mereka jadikan sebagai pegangan. Indah kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Kalam tuwil, panjang warahmatullahi wabarakatuh. Khulasanya adalah, ringkasnya adalah bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah dengan dakwah salafiyahnya, mereka membangun al-wala' wal bara'nya di atas ittiba', di atas sunnah Rasulullah SAW, sehingga mereka sekalipun tidak terkena yang namanya asabiyatul ashas, tidak terkena fanatisme tokoh, fanatisme person, fanatisme individu, tidak ada itu. Bahkan dengan keras mengecamnya ketika ada seseorang, sebagian pihak yang menjadikan tokoh tertentu, dai tertentu, ustaz tertentu dijadikan sebagai patokan al-wala' wal-bara', yang mencintai dia al-sunnah, yang menyepakati dia al-sunnah, yang menyelisihi dia al-bid'ah. Orang yang semacamnya justru dikecam sebagai al-ahwa'i wal-bid'ah, dikecam sebagai ahlul-dhalal, dikarenakan bukan itu prinsipnya al-sunnah. Sehingga tidak ada pada dakwah salafiyah asabiyah, tidak ada. Tidak ada pada dakwah salafiyah hizbiyah, tidak ada. Tidak ada pada dakwah salafiyah taqdisul ashas, kultus individu, tidak ada. Tidak ada pula pada dakwah salafiyah al-wala' wal-bara', di atas seseorang atau tokoh atau ideologi selain sunnah, atau kitab selain Quran dan sunnah, atau yang lain-lainnya, tidak ada. Yang ada hanyalah ittiba', yang ada hanyalah hanyalah ittiba'. Barakallahu fikum. Maka ikhwanul fillah jazakumullah, ketika ada sebagian pihak yang menuding dakwah salafiyah mengajarkan hizbiyah, hadza kadzdzab. Sebagian pihak yang menuding dakwah salafiyah mengajarkan asabiyah, hadza kadzdzab. Dusta dia. Yang menuding bahwasanya dakwah salafiyah al-wala' wal-bara'nya di atas tokohnya atau da'inya atau ustadznya, hadza kadzdzab. Dusta dia. Tidak ada itu semua pada dakwah salafiyah. Ahlu sunnahnya salafiyinya adalah al-muttabi'una lisunnah, orang-orang yang tiba dengan sunnah Rasulullah SAW. Apalagi yang menuding dakwah salafiyah punya tanzim, punya tanzim sirri atau yang semisal itu, atau kadzdzab, penusta dia. Tidak ada pada mereka yang semacam itu. Yang ada hanyalah ittiba', al-wala' wal-bara'nya di atas sunnah, cinta dan bencinya di atas sunnah, semuanya di atas ittiba' sunnah. Karena syiar mereka adalah al-ittiba'. Ketika barakallahu fikum terjadi misalkan di sebagian tempat atau di sebagian daerah atau sebagian pihak yang terjatuh pada asabiyatul ashas, maka itu adalah oknum. Ketika dia mengatasnamakan dakwah salafiyah, mengatasnamakan manhaj salafiyah, mengatasnamakan bimbingan-bimbingan salafiyah, tapi ternyata pada kenyataannya jatuh pada asabiyah, fanatisme tokoh, fanatisme kepada seorang da'i atau seorang ustaz atau seorang alim atau seorang syekh, maka ingat itu bukan dari dakwah salafiyah. Itu adalah tindakan oknum. Yakinilah oknum tersebut salah, sebab bertentangan dengan prinsip dan kaidah-kaidah dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Wahai ikhwan, difaham insyaAllah ya? Tidak ada. Sehingga yang terus diajarkan oleh du'atul salafiyin, da'i-da'i salafiyin, al-sunnah wal-jamaah, prinsip tiba. Salafiyun tidak pernah mengajarkan taklid, tidak pernah mengajarkan hizbiyah, tidak pernah mengajarkan asabiyah, baik asabiyah fanatisme kelompok atau golongan atau parpol atau ormas atau individu ataupun yang lainnya, tidak ada. Dan tidak pernah ada dalam dakwah salafiyah harakah-harakah tanzim, gerakan-gerakan tanzim atau semisalnya, tidak pernah ada. Barakallahu fikum. Dan mungkin kalau kesempatan dan ada waktu barakallahu fikum, pada pembahasan yang terakhir nanti besok Ahad pagi akan lebih dirinci terkait dengan pembahasan ini, perkara-perkara yang menyelisihi dakwah salafiyah barakallahu fikum insyaallah taala. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Masih kuat ya? Aiyah, yang berikutnya. Kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat ialah tentang marja'iyatu dakwah.
Apa itu?
Marja'iyatu dakwah salafiyah. Tempat rujukan, tempat referensi, tempat kembalinya ahlu sunnah dalam dakwah salafiyah. Baik. Berpahami ikhwan dan jazakumullah. Ahlussunnah wal jamaah dengan dakwah salafiyahnya memiliki marja'iyah. Tahu marja'iyah? Tempat kembali, tempat merujuk, referensi. Ada. Marja'iyah Ahlus Sunnah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Nisa ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Kenapa ketika datang kepada mereka suatu perkara yang aman atau yang menakutkan, kenapa mereka langsung menyiarkannya? Kenapa mereka langsung menyebarkannya, kata Allah? Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasulullah SAW dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya kasus itu akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istimbaknya dari kalangan ulil amri tadi. Ayat ini sebagai dalil hujjah para ulama untuk menjelaskan tentang adabun ilahi, sebuah adab dari Allah Azza wa Jal, pelajaran adab dari Allah Azza wa Jal ketika ada sebuah peristiwa, sebuah kasus, sebuah kejadian menimpa kaum muslimin. Mereka diminta untuk kembali kepada Rasul dan para ulama. Ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama. Dikuatkan dengan kalimat la'alimahul ladhina yastambitunahu minhum. Ahlul istimbat dengan ilmunya adalah para ulama. Walaupun umara juga dimasukkan, tapi ayat ini lebih banyak ditafsirkan oleh para mufassirin dengan para ulama. Ayat ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita marja'iyatu ahli sunnati amrani atau itsnani. Marja'iyah, tempat rujukan ahlu sunnah pada dakwah salafiyahnya ada dua. Yang pertama ialah ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sunnatuh. Yang pertama, kembali kepada Rasulullah SAW dan kepada sunnah-sunnah beliau. Di dikuatkan dengan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu yang di atas sebenarnya disebutkan sebelumnya. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan akan terjadi perselisihan sangat banyak, ikhtilaf yang sangat banyak pada umatnya, beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ketika itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin lebih setelahku. Perintah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama ya. Wa hadha wadih. Ini perkara yang sangat jelas. Barakallahu fikum. Referensi yang kedua. Referensi yang kedua ialah para ulama. Para ulama wa ulil amri minhum, itu para ulama yang dimaksud dengan ulama di sini adalah al ulama al ma'rufuna bis sunnah, para ulama-ulama yang dikenal di atas sunnah, di atas manhaj salaf, bukan tokoh-tokoh bid'ah, bukan tokoh-tokoh penyesat umat, walaupun disebut sebagai ulama. Ya, yang dibawakan dengan ulama di sini adalah ulama us-sunnah. Barakallahu fikum. Terkait dengan poin yang kedua ini, barakallahu fikum, ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan yang mendasari al-sunnah menjadikan ulama'nya sebagai referensi, sebagai marja'iyah. Yang pertama ialah imtithalu amrillah. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini, An-Nisa 83. Allah yang memerintahkan kaum muslimin untuk kembali kepada ulama'nya, kepada ulil amri. Imtithalu amrillah. Juga dengan ayat yang lain Allah mengatakan dalam firman-Nya, fas'alu awas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama ahli zikri karena kamu tidak tahu ilmunya. Hadza wadih. Yang kedua, alasan yang kedua ialah imtithalu amri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, Ibn Hibban dalam Sahihnya, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Yang namanya barokah adalah thubutul khairil ilahi fi syai'in. Thubutul khairil ilahi fi syai'in. Langgengnya, tetapnya kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu. Dikatakan barokah ketika perkara tersebut selalu membawa kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Barokah. Lafadznya berita, maknanya perintah. Diperintahkan untuk kembali kepada ulama kibar. Di sanalah barokah diraih oleh kaum muslimin. Sebab yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa al-sunnah menjadikan ulama'nya sebagai referensi, ialah al-iqtida'u bis-salaf. dalam rangka mencontoh meneladani salafun salih. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Sirah Al-Nubala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala di juz yang ke-8 halaman 420 meriwayatkan anna Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah su'ila bihadrati Sufyan ibn Uyainah faqala nuhina an natakallama 'inda akabirina. Suatu kali Abdullah bin Mubarak rahimahullah ditanya oleh seseorang di hadapan Sufyan bin Uyainah. Ada bin Mubarak, ada bin Uyainah. Yang ditanya Ibn Mubarak. Maka beliau mengatakan, nuhina an natakallama 'inda akabirina. Kita dilarang untuk berbicara di sisi ulama kibar kita. Artinya apa? Mendahulukan ulama kibar. Ada mereka, kita enggak boleh berbicara. Nuhina an natakallama 'inda akabirina. Yang berikutnya, alasan yang keempat, hujjah yang keempat, kenapa Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan ulama'nya sebagai marja'iyah? Ialah dikarenakan adanya al-masalih al-idham. Kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat besar. Ketika kembali kepada para ulama'nya. Ada beberapa poin, saya rangkumkan barakallahu fikum. Beberapa poin kemaslahatan yang diraih oleh umat, oleh kaum muslimin ketika kembali kepada ulama'nya. Yang pertama ialah husulul khairil ilahi wa thubutuhu wa istimraruhu fid dunya wal akhirah. Tercapainya kebaikan-kebaikan ilahi, kebaikan-kebaikan dari Allah, langgengnya kebaikan tersebut, baik kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, akan mencapai, akan tercapai kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat yang langgeng, yang terus-menerus dari Allah Azza wa Jalla. Diambil dari sabarhum di atas al-barakatu ma'a akabirikum. Dari kata-kata al-barakah, yang namanya barakah itu kebaikan-kebaikan ilahi yang terus-menerus ada pada sesuatu. Kalimat barakah meliputi barakah dunia, barakah agama, barakah akhirat. Umat Islam akan mendapatkan keberkahan dengan itu. Yang kedua, yang kedua dikarenakan wujudnya ulama. Wujudul ulama rahmatun lil ummah. Keberadaan para ulama rahmat bagi umat ini. Kembali kepada mereka mendatangkan rahmat bagi umat ini. Diriwayatkan dari Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Beliau mengatakan, al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Para ulama itu lebih rahmah, lebih sayang, lebih rahmat bagi umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ayah-ayah dan ibu-ibu mereka. Ulama lebih rahmah daripada ayah ibu kita. Qila lahu kaifa dzalik? Ditanyakan kepada beliau, bagaimana kau bisa seperti itu? Qala, maka beliau menjelaskan, li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min narid dunya, wal ulama yahfazunahum min naril akhirah. Sebab bapak-bapak dan ibu-ibu mereka menjaga mereka dari api dunia, sementara para ulama menjaga mereka dari api akhirat. Kalau bapak dan ibu, ibu kaum muslimin hanya memperhatikan urusan dunianya, tapi kalau para ulama menyelamatkan urusan agama kaum muslimin. Rahmat bagi umat ya kawan. Saya kembali kepada para ulama menjadikan mereka sebagai referensi ahlu sunnah dalam dakwah salafiyah untuk mendatangkan rahmat bagi umat ini. Yang ketiga, arruju'u ila al-ulama amnun minal fitani wal ibtida'. Kembali kepada para ulama, kembali kepada para ulama itu merupakan keamanan dari semua fitnah dan bid'ah-bid'ah. Kembali kepada para ulama itu merupakan keamanan dari semua fitnah dan bid'ah-bid'ah. Ada penjelasan dari Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam di juz yang kedua di halaman 290. Beliau menyatakan innahu qad taqaddam annal bid'ah la taqa'u min rasikhin fil ilmi wa innama taqa'u mimman lam yablugh mablagh ahli syari'ati al-mutasarrifin fi atilatiha. Sungguh telah lalu penjelasan bahwasanya kebid'ahan-kebid'ahan itu tidak akan terjadi pada orang yang rasikh, yang kokoh keilmuannya. Tidak mungkin. Tetapi yang namanya kebid'ahan itu terjadi pada seseorang yang belum mencapai tingkatan ulama-ulama syariat yang mengerti betul tentang dalil-dalilnya. Ya, kejadian pada orang-orang yang baru kemarin, orang awam, baru belajar, sok alim, sok pinter. Pada mereka inilah munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada. Kalau para ulama yang rasikhin, yang kokoh keilmuannya, maka tidak pernah terjadi seorang alim yang rasikh fil ilmi terjatuh dalam perkara bid'ah. Diambil dari sini barakallahu fikum, kalau kita kembali kepada para ulama-ulama yang kokoh keilmuannya, kita pun mendapatkan angin segarnya, tidak terjatuh dalam kebid'ahan-kebid'ahan, aman dari semua penyimpangan-penyimpangan dan fitnah-fitnah yang ada. Ini semuanya adalah barokahnya para ulama. Barakallahu fikum. Dari sini ikhwan fillah azakumullah, sekali lagi ahlu sunnati wal jamaah memiliki marja'iyah, memiliki referensi, tempat rujukan, tempat kembali. Mereka ada dua perkara, yang pertama adalah Rasulullah sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah para ulamanya. Para ulamanya. Dan yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama ulama sunnah, ulama yang dikenal dengan dakwah sunnah, dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ada terusannya ya kawan. Yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama kibar. Jadi kan ulama sunnah secara umum. Nah, yang dimaukan sekarang ini bukan sembarang ulama, bukan semua ulama, tapi ulama ul-kibar. Ulama-ulama yang telah kibar, yang senior ilmunya dan umurnya. Rasul menyatakan dalam riwayat di atas dari Ibnu Abbas, al-barakatu ma'a akabirikum. Ulama banyak, masyayikh banyak, ahlul ilmi banyak, tetapi tidak semua mereka termasuk kibarul ulama. Dipahami? Baik. Maka yang dibahas sekarang ini barakallahu fikum adalah referensi ahlus sunnah adalah ulama-ulama kibar dari ulama-ulama ahlus sunnah. Dari semua ulama-ulama ahlus sunnah yang banyak itu, yang dijadikan referensi rujukan adalah ulama-ulama kibar dengan riwayat di atas. Nah, untuk mengetahui itu ulama kibar, harus ada rekomendasi dari ulama-ulama kibar yang lainnya. Dipertanya kepada ulama kibar yang lain yang sudah masyhur, dikenal di kalangan para ulama sebagai ulama kibar, tanyakan kepada mereka, siapa lagi ulama kibar selain antum dan antum. Katakan, fulan min kibaril ulama, masya Allah, fulan min kibaril ulama, luar biasa. Dengan cara seperti itu, su'alu al-kibar anhum, menanyakan kepada ulama kibar barakallahu fikum tentang siapa ulama kibar yang ada barakallahu fikum. Ulama kibar, bukan sebarang ulama. Paham salah ya? Kibarul ulama. Dari sini ya, Fan, ada sebuah tanbih muhim jiddin. Apa yang perlu diingatkan dan sangat penting tercermati barakallahu fikum. Ada sebuah penjelasan disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Hamidallah taala wa ra'ah. Syekh Sulaiman bukan Ibrahim. Nah, Ibrahim Ar-Ruhaili ada bermasalah. Kalau Syekh Sulaiman ala khair, dipuja oleh para ulama. Beliau punya sebuah risalah muhadharah yang ditranskrip dengan judul Fiqhul Fitan. Fiqih fitnah. Masyaallah. Beliau menjelaskan di sini pada prinsip yang keenam. Kata beliau, idza waqa'a al-ikhtilaf wala siyama fima yata'allaqu bil fitan falzam rikab al-akabir fil ilmi was-sin. Ketika terjadi perselisihan, terutama yang berkaitan dengan fitnah-fitnah, maka pegangilah para ulama kibar. Pegangilah para ulama kibar yang kibar dalam perkara ilmunya dan kibar dalam usianya. Ada wadah. Belum mengatakan setelah itu. Ini yang saya inginkan, ikhwan. Belum mengatakan wahdhar ma yanfaridu bihi sigar, dan waspadai, hati-hati sesuatu yang bersendirian dengannya as-sigar, orang-orang masih kecil, ulama-ulama yang masih sahir, masyayikh yang masih kecil, dai-dai yang masih kecil. Hati-hati. Waspadai apa-apa yang bersendirian dengannya as-sighar, yang masih kecil, yang belum kibar. Entah ustaz, jelas enggak ada yang kibar. Enggak ada syekh kibar, semuanya sighar, atau ulama-ulama yang belum kibar, yang masih sighar. Masyayikh yang belum kibar, yang masih sighar. Fa'inna fi syababi hidatan, dikarenakan para pemuda-pemuda ada hidah, yakni sikap yang terlalu keras. Ta'jalu bi sahibiha ilal fitnah, yang pada umumnya menyegerakan pemiliknya kepada fitnah. Ini terlalu gampang terseret kepada fitnah, kurang hati-hati, kurang tarayyuz, kurang ta'ani dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Ini yang terpenting yang ingin saya sampaikan tadi, ya, tanbih. Al-hadharu mimma yanfaridu bihi sighar.
mewaspadai perkara-perkara yang bersendirian padanya as-sighar.
Ulama kibar menyampaikan A. Bimbingan mereka A. Masyhur di buku-buku mereka, di kitab-kitab mereka, di muhadharah mereka, atau ketika ditanya di majalis, masyhur dari mereka demikian A. Ternyata ada sebagian ulama sighar, masyaikh yang sighar, yang belum kibar, punya pandangan B. Tidak ada ulama kibar yang menyepakati dia. Hanya sighar pas mengatakan B. Umumnya mesti ada yang tidak beres. Maka perlu mengatakan hati-hati. Ketika ada ikhtilaf, ada peristiwa, ada kejadian, ada kasus, barakallahu fikum yang menimpa kaum muslimin atau menimpa salafi dan sunnah, kamu pegangi bimbingan para ulama-ulama kibar yang masyhur dengan sunnahnya dalam kata tersebut. Jangan tersilaukan, jangan terpesona dengan statement, ucapan, pernyataan, makalah, tulisan ulama sighar yang sendirian padanya. Nih dan seringkalinya barakallahu fikum, ketika ada yang baru lezat. Baru ini. Ini lain ini. Ini punya sendiri ini. Hah? Gak kayak biasanya ini. Wah, jangan-jangan yang itu gak beres itu. Jangan-jangan ada yang baru ini. Hah? Jangan-jangan yang lama-lama itu gak beres itu. Atau jangan-jangan yang baru yang tobat. Terkena seperti terpesona dengan yang baru-baru tadi.
Hati-hati. Kalau ini datangnya dari sighar, entah dari ustaz atau dai atau ulama atau masyayikh yang belum kibarul ulama dan bersendirian padanya, tidak ada ulama yang lain yang mendukungnya, hati-hati. Hati-hati. Di situ letaknya asyudhudhu minal aqwal, letaknya pendapat-pendapat, statement-statement, pandangan-pandangan, pemahaman-pemahaman yang ganjil-ganjil. Walaupun dikemas dengan rupa begitu indah, begitu mempesona, jangan terkecoh. Walaupun nampaknya sesuai dengannya di hati kamu, jangan terkecoh. Kembali kepada ulama kibar kamu. Itu semua akan nampak, akan terbongkar ketika fitnahnya semakin jelas. Kamu jangan jadi orang yang paling terakhir mengatakan, oh iya ya, salah. Betul juga yang katakan para ulama kibar itu. Saya mending yang mengatakan, oh salah, insaf. Lah, oh sesat sudah. Tidak khawatir. Hati-hati barakallahu fikum. Dan seringkali ikhwan, mesti ada perkara yang aneh gitu ikhwan. Asya gharibah, perkara yang aneh, yang syad, yang ganjil, yang perlu dimunculkan. Selama ini tidak pernah dengar seperti itu. Selama ini tidak pernah dengar seperti itu. Yang dikenal, yang diketahui selama ini ada ulama kibar yang lain seperti ini. Kok muncul yang B? Anda jangan bangga dengan itu. Jangan bangga dengan itu. Jangan langsung mengatakan bimbingan ulama. Oh belum, sebentar, siapa mereka ini? Kibar atau sighar? Sighar, taib, sighar. Mendapatkan dari kibar atau sighar sendirian tanpa kibar? Kalau dari ulama sighar tapi mengambil dari ulama kibar, labas. Tapi kalau semata-mata ulama sighar, masyaikh sighar yang belum kibar tanpa mengambil dari ulama kibar, hati-hati, jangan diambil. Dan salah besar ketika ada yang mengatakan itu bimbingan ulama. La. Yang dibawakan bimbingan ulama kibar. Ulama kibar. Paham ya, Pak? Dipahami ini? Kok diam? Dipahami ini? Barakallahu fikum. Tanbihan terakhir. Ini masih belum ada, terus ada lagi. Tanbihan terakhir. Yang dimaksud dengan ulama kibar di sini adalah al-mutakhassisuna fi fannihim. Para ulama kibar spesialis bidangnya masing-masing. Ini lebih muhim lagi. Ini dengan kesepakatan semua ulama, semua bidang ilmu. Semuanya sepakat. Kita diwajibkan untuk kembali kepada semua ulama-ulama yang spesialis bidangnya masing-masing. Namanya al-ulama al-kibar al-mutakhassisun fi fannihim. Kecuali kalau ulama tadi masya Allah mutafannin ahli dalam semua bidang, maka dia muktabar pada semua bidang tadi. Tapi pada umumnya barakallahu fikum di kalangan ulama kita, mereka mutakhassisun, ulama-ulama spesialis. Ada ulama ahli tafsir namanya mufassir. Ada ulama ahli hadith namanya muhadithin. Betul? Ada ulama ahli fiqih namanya fuqaha. Ada ulama ahli nahu namanya nuhat. Ada ulama ahli lughah namanya lughawiyin. Betul? Itu masing-masing bilang itu ada. Maka yang benar ketika antum bicara masalah tafsir, antum kembali kepada ulama kibar bab tafsir. Kamu bicara masalah hadis, kembali kepada ulama kibar bab hadis. Bicara masalah fiqh, kembali kepada ulama kibar bab fiqh. Ulama sunnah dalam perkara masing-masing. Nah, kalau antum bicara masalah fitnah yang terjadi, ikhtilaf, perpecahan yang muncul tengah-tengah umat, gonjang-ganjing di tengah-tengah ahlus sunnah salafiyin, kembali kepada siapa? Mufassir, fuqaha, ahli bahasa, ahli nahu, ahli hadis, atau kepada siapa? Lo gak diem. Kepada siapa? Hah? Masya Allah. Kalau diistilahkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah, kembalinya kepada rijalul fitnah. Kembali pada ulama kibar, rijalul fitnah. Ulama-ulama sunnah, kibar ulama sunnah yang betul-betul mengerti seluk-beluk fitnah di tengah-tengah umat ini. Yang mengerti masalah fitnah, penyimpangan-penyimpangan, makar-makarnya, syubhat-syubhatnya, ideologinya, orang-orangnya, dan segala macamnya. Tahu betul. Dan yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka terhadap dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Namanya fuqaha'ul fitnah, atau ulama'ul fitnah, atau rijalul fitnah. Bukan ulama pembawa fitnah, tapi ulama yang paham betul tentang fitnah-fitnah tadi. Difahami? Mereka lah yang dituju. Ulama kibar dikenal dengan sunnahnya, yang tahu betul seluk-beluk fitnah yang terjadi. Kepada mereka lah kita kembali. Namanya fuqaha'ul fitnah. Di setiap masa, setiap generasi itu ada ulama-ulama seperti ini. Dalam bidang ilmu, mereka dikenal dengan sebutan ulama'ul jarh wa ta'dil. Ulama'ul jarh wa ta'dil. Banyak ulama, tapi yang seperti ini dikenal dengan jari. Pada masa itu yang dikenal dalam bab ini ialah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Di zaman sekarang ini yang dikenal di kalangan para ulama sunnah rijal fitnah semacam Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, al-Syeikh Salih Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, al-Syeikh Ubud al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dan para masyayikh yang lainnya bersama dengan mereka, dengan beliau-beliau ini rijalul fitnah pada masanya. Sehingga dalam bab ini kembali kepada mereka, dengan tanpa mengurangi rasa hormat ulama-ulama yang lainnya. Faham ya? Ketika bicara masalah fiqih, kepada ulama fiqih, hadis ulama hadis ila akhirih. Namanya al ulama ul kibar al mutakhassisuna fi fannihim. Maka termasuk salah besar, termasuk salah besar dalam perkara fitnah, dalam perkara peristiwa terjadi pada dakwah, kembalinya kepada ulama, betul kepada ulama, tapi bukan pada ulama-ulama spesialis bidang ini. Datang kepada ulama sunnah, betul ulama sunnah, tetapi ulama sunnah yang tidak banyak mengerti. Ingat, tidak banyak mengerti tentang seluk-beluk dakwah, fitnah dalam dakwah, penyimpangan dalam dakwah,
ahlul bid'ah dan yang lain-lainnya. Paham global, sesekali dua kali berbicara, tapi tidak betul-betul mengerti seluruh yang ada. Ini kesalahan fatal. Dan bukan semata-mata kesalahan fatal, tegas saya mengatakan itu termasuk ciri-ciri hizbiyin. Itu termasuk ciri-ciri hizbiyin, barakallahu fikum. Paham ya? Tujuannya dalam rangka untuk dompleng nama ulama. Tahu dompleng ya? Untuk mencatut nama ulama. Kami bersama dengan ulama. Kibar! Masya Allah, kibar! Iya, betul ulama sunnah, betul ulama kibar. Satu poin yang yang anda luput daripadanya, yaitu dia bukan ulama kibar yang spesialis bidangnya. Barakallahu fikum. Saya bacakan pernyataan dari Imam Syaukani supaya jangan dikira itu dari kantong saya pribadi. Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Adabut Talab wa Mutahal Arab di halaman yang ke-43 menyatakan, وقد جرت قاعدة أهل البدع في سابق الدهر ولاحقه بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة عن عالم من العلماء ويبالغون في إشهارها وإذاعاتها وإذاعتها فيما بينهم ويجعلونها حجة لبدعتهم ويضربون بها وجه من أنكر عليهم. ما شاء الله. Gitu ya. Kata Syaukani rahimahullah, dan sungguh telah berlangsung, telah lama ya kan, telah berlangsung qa'idah ahlul bid'ah semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Qa'idah baku semua ahlul bid'ah ya Pak, dulu sampai sekarang ini. Iyalah, mereka bersuka cita, berbahagia dengan munculnya satu kalimat dari seorang alim dari ulama-ulama sunnah yang mencocoki mereka. Satu kalimat pas kayak mereka, bangganya luar biasa. Lalu mereka perlu sungguh-sungguh memasyhurkannya, menyebarkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka menjadikan kalimat itu sebagai hujjah untuk menopang bid'ah mereka. Sekaligus mereka menampar, itu bahasanya, menampar wajah siapa saja yang mengingkari mereka dengan kalimat tadi. Diingkari, pas. Apa? Ini ucapannya ulama al-sunnah. Ini ucapannya ulama kalian. Gitu. Digunakan untuk menampar al-sunnah yang mengingkari mereka. Itu adalah bid'ah ya kan. Jadi tidak semata-mata kembali pada ulama kibar, atau kembali pada ulama, kepada ulama. Benar, belum tentu. Ditanyakan dulu, ulama siapa yang kamu maksud? Ya ulama. Ulama yang mana? Pokoknya ulama. Loh, kok pokoknya ulama? Sharih bima tahwa. Yang tegas dong kalau bicara. Ulama apa yang dimaksud? Hah? Ya itu, ulama itu. Siapa sih? Itu ya ternyata ulama harakiyin, ulama harakah, ulama hizbiyin, yang difonis mubtadi oleh para ulama. Seperti Ali Al-Halabi, Ibrahim Ruhaili, dan yang lain-lainnya. Itu bukan ulama, orang yang sesat. Dinyatakan menyimpang oleh para ulama kita. Itu bukan kembali pada para ulama, itu kembali pada orang yang menyimpang. Itu ciri-cirinya, ciri-cirinya orang yang menyimpang pula para ulama. Tidak, kepada ulama sunnah. Masya Allah. Zen, tayyib, ulama sunnah yang sebelah mana ini?
Lu kok senyum?
Tidak tahu beliau. Lu kan dulu tarpinnya ya. Ulama yang mana? Ulama sunnah yang mana kamu maksud? Ulama sunnah? Ya banyak ulama sunnah yang mana yang kamu maksud? Sharih bima tahwa. Jangan mujmal. Terangkan kepada kami. Ulama mana yang dimaksud? Ulama itu. Oh Masya Allah, naam, itu ulama sunnah Masya Allah, masyaikhuna, termasuk ulama unah, tapi afwan, bukan ulama kibar.
Bukan ulama kibar. Naam, dia seorang alim. Naam, dia seorang syekh. Naam, termasuk masyayikh. Naam, termasuk ulama. Alul sunnah. Mohon maaf, dia bukan ulama kibar. Sebentar, adakah ulama-ulama kibar yang bersama dengan mereka? Yang menopang statement mereka? Yang mendukung pernyataan mereka? Begitu yang jelas jangan berbicara. Ya tahunya ulama itu aja. Ya kibar mana? Tidak ada. Afwan. Ini yang ditahdir oleh para ulama, yang diwaspadai oleh para ulama. Al-hadar mimma yanfaridu bihi sigar. Hati-hati dari pernyataan, bimbingan, statement yang bersendirian padanya ulama-ulama sigar, yang tidak ada padanya ulama kibar. Hati-hati. Padanya banyak perkara yang syad, yang ganjil, yang aneh, yang mungkar, yang gharib. Dan itu bukan cirinya Ahlus Sunnah. Nah, terus kepada siapa? Kok kembali pada bimbingan ulama tidak boleh? Boleh. Tapi harus ulama sunnah. Boleh. Tapi ulama sunnah yang kibar. Dipahami? Ulama kibar. Atau ulama sighar menukil dari ulama kibar. Itu boleh. As-saghir yarwi anil kabir. Fahuwa kabir. Tapi kalau semata-mata ulama sighar dengan tambah ulama kibar, berarti bahaya, ikhwan. Apalagi perkara yang baru kedengaran saat-saat ini. Yang sebelumnya belum terdengar sama sekali. Ya sudah, ulama kibar. Ulama kibar yang mana yang kamu maksud? Apalagi ini ribet banget sih. Bukan ribet, ini prinsip. Ini prinsip. Ulama kibar yang mana yang kamu maksud? Saya membahas apa sekarang ini? Masalah fikih, fokus masalah fikih. Hat para fuqaha. Masalah tafsir, hat ulama mufassirin al-kibar. Hadis, hat muhaddithin kibar. Fitnah, nah sembarang orang. Harus kembali pada ulama kibar yang mutakhasisin, yang spesialis fitnah. Dan alusnya paham sama mereka. Dihitung dengan jari. Nah banyak ikhwan mereka-mereka ini. Syekh Rabi bin Hati, Syekh Muhammad bin Hati, Syekh Al-Jabiri, Syekh Al-Fawzan, dan sama dengan mereka. Nah banyak ikhwan. Hat, siapa ini? Ketika naam kembali pada ulama kibar, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, dan diakui termasuk ulama usunnah, termasuk ulama kibar, dan termasuk ulama spesialis bidang ini, ala raksi wal ain, ala raksi wal ahlan usahla. Naam, itulah prinsipnya usunnah. Kembali pada ulama kibar, al barakatu ma'a akabirikum. Dipahami ini? Dipahami, ikhwan? Hah? Allah yang paling terakhir. Seperti saya katakan di Evan, yang paling terakhir yang dimaukan dengan ulama kibar, yang dimaukan dengan ulama kibar yang spesialis pada bidangnya adalah ulama kibar pada masing-masing zamannya. Ulama kibar yang ada pada masing-masing masanya. Dikarenakan masing-masing kasus berbeda kasusnya, berbeda penanganannya oleh masing-masing ulama kibar tadi. Tahu yang anak mau ke sekarang ini? Kalau peristiwanya, kejadiannya di zaman sekarang ini, maka kembalinya kepada ulama kibar, ulama sunnah yang kibar, yang spesial berbidangnya di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini. Paham tuh? Termasuk kesalahan besar, dan itu juga termasuk ciri-cirinya hizbiyin, orang-orang menyimpang kembali pada ulama kibar yang terdahulu, zaman-zaman terdahulu, dengan tanpa bimbingan ulama sekarang ini. Dipahami?
Saya juga kembali pada ulama. Siapa bilang cuma kamu saja? Saya juga kembali pada para ulama. Saya juga kembali pada kitab-kitabnya ulama kibar. Enggak cuma kamu saja yang mengatakan begitu. Siapa? Saya kembali pada Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Saya kembali pada Nawawi rahimahullah. Kembali pada Fulan, pada Alan. Betul. Emang ulama kibar. Tapi, ulama mana, ulama siapa dari ulama kibar sama sekarang ini yang
menukil pernyataan ulama terdahulu untuk kasus sekarang ini. Kamu sendiri yang mengambil ataukah ulama kita sekarang ini?
Nggak saya jawab. Kalau dia seorang ahlu sunnah, maka dia akan mengambilnya dari para ulama di zaman sekarang ini, dari ulama kibar zaman terdahulu kala. Dikarenakan yang paling paham terkait dengan ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan, keterangan ulama kibar di masa-masa sebelumnya, itu ulama kita di zaman sekarang ini. Mereka yang bisa mengambil kalimat ini untuk kasus ini, ucapan ini untuk perkara ini, itu ulama kibar, bukan antum. Harus melalui para ulama. Tidak bisa antum langsung kasus kejadian diulin. Masalah apa itu? Sik, tak lihat dulu ya. Bongkar-bongkar bukunya para ulama terdahulu. Terus digatuk-gatuk ke. Iki apa ya? Oh, ini kayaknya gatuk itu. Oh, gatuk itu. Oh iya. Ah, sebentar. Ini hukumnya begini. Buktinya nih ada ucapan begini. Tidak bisa. Itu ditanbih betul oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazimul dalam risalah beliau Manhaju Ahli Sunnah fit ta'amul ma'a ahadithil firani wal malahim atau bihadil ma'na dari risalah beliau. Itu risalahnya. Itu terkait dengan masalah nas, ayat atau hadith. Tidak diperbolehkan bagi orang sekarang ini mencomot sebuah ayat atau sebuah hadith untuk dijadikan sebagai argumentasi, diposisikan sebagai penentu kasus kontemporer sekarang ini. Tidak boleh. Itu kembalinya pada ulama kibar pada masanya. Jadi antum merujuk pada ulama kibar yang menyampaikan argumentasinya. Ini ayatnya pas untuk ini. Hadisnya pas untuk ini. Juga kalau ulama-ulama yang lain, mereka yang mengambil dan mengatakan pas untuk ini. Baru antum mengambil dari para ulama kibar di zaman sekarang ini, dari ulama kibar dari masa lalu. Barakallahu fikum. Itu thariqahnya. Dipaham ya? Jadi enggak sembarangan. Ulama kibar, ulama kepada ulama, kakek ulama. Sharih bima tahwa. Pertegas yang antum inginkan. Terangkan dengan begitu gamblang, begitu jelas tentang masalah ini. Ini muhim jiddan. Di zaman sekarang, warakallahu fikum, banyak hizbiyin, banyak ashabul ahwa'i wal bid'ah bertamengkan ulama. Di balik para ulama. Warakallahu fikum. Al-Halabiyun, warakallahu fikum, bertamengkan di baliknya Asy-Syalbani rahimahullah. Di balik mereka. Raja'iyun, mereka bertameng di baliknya Asy-Syal'abad, Abdul Al-Abad. Al-Amiyun, di baliknya Syaikh Fauzan. Wah, kata. Tapi semua adalah kadzabah. Tidak ada yang jujur dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisalah walafu minkum. Kencang suaranya dikarenakan berkeringat ya, Pak. Barakallahu fikum. Bersemangat. Tayyib. Saya kira cukup sekian untuk malam hari ini. Khulasanya adalah bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum dalam dakwahnya memiliki marja'iyah. Salah besar ketika ada yang menyatakan bahwasanya dakwah salafiyah tidak punya marja'iyah. Salah besar ketika dakwah salafiyah tidak punya irtibat keterkaitan dengan sang alim atau para ulama. Salah besar ketika ada yang mengatakan dakwah bebas, terserah saya mau dakwah atau tidak. Saya hidup sendiri, lahir sendiri, mati sendiri, dakwah juga sendiri. Tidak harus aku bawa dengan yang lain-lainnya. Ada khotak. Yang betul dakwah salafiyah ada marja'iyahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan barakallahu fikum para ulama una dengan rincian-rincian tadi. Dengan rincian-rincian tadi, bukan semata-mata ulama. Dengan rincian-rincian tadi barakallahu fikum wallahu taala alamu bis-shawab. Apakah koordinasi dalam dakwah salafiyah termasuk hizbiyah? Koordinasi misalnya hubungan antar pondok dan pondok yang lain dari ma'had salafi. Ada yang usaha pembina dari ma'had ini atau ma'had yang lain. Masya Allah. Ini ahsannya dibahas besok pagi. Pembahasan besok pagi
pembahasan inti daurah kita, kala dakwah tanpa bimbingan. Dan memang saya persiapkan yang pertama kali bakal kita bahas tentang semua yang beraromakan hizbiyah, dikarenakan semua yang namanya hizbiyah bertentangan dengan bimbingan dakwah salafiyah. Difahami insyaallah ya. Yang menginspirasi saya untuk membahas tuntas masalah hizbiyah tulisannya Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, yang saya sebutkan dari tadi ikhwan, Al-Mawridul Azbu Zulal. Di buku itu belum bahas, menjelaskan terkait dengan masalah kewajiban kembali kepada masa nubuah, dan belum membahas di situ bahwasanya al-hizbiyatu laisat min manhaj nubuah. Hizbiyah itu bukan termasuk manhaj para anbiya wal mursalin dan ta'wah ilallah. Dan dibawakan terkait dengan apa itu hizbiyah, apa masawik hizbiyah, akhtar hizbiyah, dan yang lain-lainnya. Sehingga mau tidak mau itu yang bakal dibahas kali pertama keesokan pagi insyaallah taala yang jam 9.30. Hah? Jadi yang ini disimpan dulu. Saya enggak tahu apakah koordinasi itu hizbiyah atau tidak. Jawabannya nanti ketika pada waktunya insyaallah taala. Sementara cukup. Besok subuh diteruskan kembali kaidah berikutnya dari kaidah salafiyah dalam dakwah ilallah insyaallah taala. Sementara cukup ya? Cukup? Oh iya. Itu biasanya menengtok sekarang. Cukup? Oh iya. Karena kemalaman kayaknya. InsyaAllah. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlalu hafidhakumullah.